A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Hva forsvarsmekanismer? Det et spørsmål jeg har stilt her på podcasten mange ganger, men jeg stiller det nok en gang. Forsvarsmekanismer adferd som folk bruker eller henfaller til for å distansere seg fra ubehagelige hendelser, handlinger eller tanker, og det foregår ofte ubevisst. Ideen om forsvarsmekanismer en teori som virkelig kaster et interessant lys over ulike mekanismer i den menneskelige psyke, og derfor det en tematikk som stadig dukker opp her på Sinnsyn. Ideen om forsvarsmekanismene kommer fra psykoanalytisk teori. Det teorien som betrakter den menneskelige personligheten som samspillet mellom tre komponenter, id, ego og superego, og i dynamikken mellom psykens ulike instanser og ytre faktorer vil det konstant oppstå ulike konflikter, og noen konflikter blir så overveldende at det psykiske forsvaret må gripe inn og eventuelt avvise enkelte elementer for å avhjelpe konflikten. Det gjør ting enklere å håndtere, men man mister nyansene og kompleksiteten, og noen ganger blir man fremmed for de egentlige drivkreftene i egen motivasjon. Ideen om forsvarsmekanismer ble først foreslått av Sigmund Freud på slutten av 1800-tallet. Ifølge disse teoriene forsvarsmekanismer en naturlig del av psykologisk utvikling, men mange av disse mekanismene opererer altså ubevisst, det vil si at vi kan få en større innsikt i oss selv og andre mennesker dersom vi klarer å identifisere det psykiske forsvaret, og nettopp det tema for dagens episode av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Neste tema var forsvarsmekanismer, da. Det følger jo kjølvann av følelser. I hvert fall den der forståelsen av følelser som sammensatt av veldig mange fasetter. Og til sammen så utgjør det en helhetlig opplevelse av den situasjonen vi i. Men noen ganger så situasjonen vi i såpass overveldende at det blir for vanskelig å oppleve hele situasjonen. Da kommer forsvaret inn og hjelper oss å skjalte ut noen elementer som gjør at det blir lettere håndterlig. Det vel egentlig det forsvaret gjør, det jeg av og til gjør litt bevisst med å tillegge andres innspill en prosentandel av korrekthet, hvor riktig tror jeg det Så kan jeg justere opp den prosenten når jeg har fått bearbeidet skammen litt. sånn at jeg kan bære det. Jeg synes den der teorien om forsvarsmekanismene en av de morsomste. Det var Freud fra 1894, tror jeg, en artikkel som nevnte det første gang, og så har han beskrevet en del forsvarsmekanismer, og så var det datteren hans som overtok stafettpinnen etter hvert, og beskrev dette her i mer detalj, om hvordan ego trenger disse støttespillerne i forsvaret vårt. Og en historie som jeg synes illustrerer forsvarsmekanismene godt, den fikk jeg frem som heter Donald Kalshed, nå nylig, som han dukte opp i en podcast som jeg anbefaler alle å høre på. This Jungian Life, der Carl Gustav Jung sine ideer om, ja, han var jo en elev av Freud, og gikk litt sin egen vei, blir ikke uklare. Det gjorde for så vidt alle som hadde med Freud å gjøre. Men, og han har den ideen om arketyper og det kollektivt ubevisste, og det finnes en del sånne jungianske analytikere, og de er som regel usett vanlig kloke. Eller så sier de bare ting som såpass oppskønt at jeg ikke helt forstår det, og jeg tror det klokt. Det kan også hende. Jeg litt usikker på hvilken av de to tingene der. Men det å høre på This Jungian Life med tre jungianske analytikere fra ulike steder i USA, tror jeg, de snakker veldig langsomt, og de sier veldig få setninger som så fulle av mening at selv om de snakker kjempelangsomt, så går det for fort. Og det litt merkelig, synes jeg, for at jeg pleier å kreve at folk snakker litt fort. For å henge eller det, jeg liker det, et visst grad av tempo. Så noen ganger så spiller jeg podcaster på 1,5 til 2 hastighet. Men denne her som går så langsomt, den er den som fristet seg å sette etter halvfart. Og det merkelig, så der det enormt meningsstøtt. Men de hadde han, Donald Kalshed, som en jungiansk analytiker på besøk. Og han forteller en historie som jeg synes var litt sånn interessant. Det er jo et godt oppspark til å forstå dette med forsvarsmekanismer. Og historien handler om en dame han hadde i behandling. Hun var i 60-årene, kom inn for en sånn type vag depresjon. Med andre ord, ikke rett til helsehjelp, så hun går privat. Vag depresjon, det er ikke, det vet ikke hvordan det er i USA. Men det ville ikke vært det. Men så det var liksom ikke noe sånn, har ikke noen voldsomme symptomer, da. Han skår ikke kjempehøyt på symptomene. Vag depresjon, 60 år. Når han blir kjent med henne, så viser det seg at hun har vokst opp i et møblert hjem, hatt mye velstand, men kanskje en del sånn emosjonell fattigdom, litt lite tilgjengelig. Sånn følelsesmessig, den familien hennes. Underveis i denne prosessen her, så finner hun noen gamle VHS-kassetter som faren har filmet. Og så ser hun de filmene fra sin egen barndom, fra et sånt hageselskap hvor hun flyr rundt som jente, og så, som liten jente, og prøver egentlig å få oppmerksomhet fra de voksne. Men de står bare sånn med stettglass og nipper til hvitvin, liksom, og så nikker hun. Så hun blir ikke tatt imot noe sted, da, så løper liksom fra det ene beinet til det andre, og blir sånn mer eller mindre kronisk avvist. Og når hun ser denne filmen, så får hun ikke sove. Hun blir veldig lei seg, sover ikke den natta. Og så sier han, Donald Kalshed, når du kommer, kan du ikke ta med den videoen så vi kan se den sammen? Så tar hun den med til han, og de ser den sammen. Og de ser denne jenta som hele tiden prøver å lande et sted, men alltid bare blir avvist. Og liksom, nesten som om det er ikke noe bøyer, det er ikke et sted å lande i dette selskapet av voksne mennesker. Så til slutt så havner hun liksom litt utenfor hagen i en busk, hvor hun gråter litt sånn desperat og febrilsk og sparker litt. Hun er tydelig frustrert på en måte. Usikkert hva den følelsen er, men en sånn kronisk følelse blir avvist og blir en litt sånn. Og da ser man at hun får litt sånn, nei, nå må du ro deg ned da. Så hun får litt kjeft for den typen oppførsel som var sånn litt utagerende nesten da. Hele det bildet der er jo litt sånn forferdelig i seg selv. Og jeg tenkte flere ting. Jeg tenkte, ja, det er akkurat sånn jeg har på et utested. Jeg tør liksom ikke å prøve å snakke med folk jeg ikke kjenner. Og de folk jeg kjenner, de pleier bare å suse rundt. Og så ofte så står jeg helt alene, og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Da vaker jeg rundt, uten egentlig å finne noe forankring. Og hvis jeg finner en forankring, så holder jeg fast på den hele kvelden. Ikke gå fra meg. Men det er flere som har det sånn, da, så det er ofte folk som tar imot det her sånn, heldigvis. Ellers så går jeg hjem. Og så jeg har det i voksen alder også. Og så lurte jeg på om dette, en variant av dette også foregår i mitt eget, i min egen stue da, når jeg sitter og har det forholdet jeg har til min smarttelefon, og barna mine jævlig maste. Og det jo ikke det, de trenger bare å bli sett, og, de vil være, og hvis jeg hele tiden, jeg skal bare si dem hele tiden, så føles det bare i situasjonen at de bare maser, at de må bare vente litt. Hvis jeg hadde satt opp et kamera, så tror jeg kanskje det hadde sett ut litt sånn som det her ser ut da. At de prøver å lande og prøver å få, mens de blir avvist. Jeg vet ikke hvor mye det skjer, for det er så mye spennende på den smarttelefonen, så jeg husker ikke. Så jeg litt redd for at det ser sånn ut som dette her. Da. Men det tror jeg man kanskje ser hvis man hadde sett det via en VHS. Veldig få som har VHS i dag, men hvis jeg hadde sett det på overvåkningskamera, så kunne jeg sett det på det. Jeg kan se det på smarttelefonen mens jeg avviser barna mine via overvåkningskamera i stua. Har dere sett det lille, mer sånn spedbarnet som driver og er i samspill med moren, og så sitter de og leker, og liksom, du ser de tonene der inne, og så får moren beskjed om å være sånn still face, at du bare mister helt med mikro, bare stirrer rett framfor seg, hvor kort tid det tar for det barnet blir totalt desperat, og det er liksom 30 sekunder, men det er faen så hjerteskjærende at det er nesten umulig å se på. Så det er et eller annet... Ja, så det er helt tydelig at dette her har vært toneangivende for hennes oppvekst, da, ikke bli tatt imot. Og det som skjer når hun ser den filmen sammen med han, terapeuten, er at terapeuten begynner å gråte, og det gjør hun også. Så begge to blir veldig berørt av den situasjonen. Og så går hun hjem, og så skriver hun i dagboka si om denne episoden, og om hele denne... scenen med filmen og alt, og i dagboka så står det veldig ofte, eller hun gjentar hele tiden, at you affected him, hun skriver til seg selv, da, du påvirket ham, du berørte ham, han bryr seg om deg. Det var de to setningene hun ble tatt imot når han ble berørt av dette, så det var en slags korrigerende erfaring, som er ganske sånn, som var sterk for henne da. Så den kvelden sover hun, men hun drømmer, og det er da disse jungianerne får vann på mølla, for når folk drømmer, da blir de ivrige. Og den drømmen, den var også sånn, hun drømmer om to kvinner som er søstre, som er skilt i barndommen, separert fra hverandre, men så nå skal de gjenforenes i voksen alder. Og den gjenforeningen, den skulle foregå på toppen av en trapp, og på toppen av trappa så ventet den ene søstra, hun var kledd i rødt, så hun sto og ventet, var ivrig, gledet seg, og veldig spent på å møte søsteren, som hun ikke hadde sett på mange, mange, mange år. Og den andre søsteren, hun var kledd i grønt, og hun kom nedenfra og skulle opp trappa for å møte søsteren på toppen. Og når hun er på vei, så kommer hun omtrent midt i trappa, men da kommer det en mann frem bak et forheng med skytevåpen, og han skyter henne midt i trynet, sånn at hun faller bakover i trappa, blodet renner, og så faller hun ned trappa, og så beskriver hun som rødt-grønt, 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 hun detter ned trappa, hun er kledd i grønt, men hun er full av blod, så det er rødt-grønt som faller ned trappa. Hun som er kledd i rødt, som står på toppen, hun kikker ned i trappa over gelendret og ser det som foregår, men hun blir så overveldet av det at hun kaster opp ned i trappa, opp på søstre. Drømmen slutter. Så det er spørsmålet, hva sier dette om forsvarsmekanismer? Og det er der disse jungianske analytikerne kommer inn med sin analytiske ekspertise. Og han bruker denne drømmen som et eksempel på at den tradisjonelle jungianske psykologien ikke helt kan forklare dette her. For en idé i psykoanalysen er at psyken vår er full av elementer som ofte er i en viss konflikt, men det er en drivkraft i oss, og gjerne i drømmen, å løse de konfliktene, eller forene disse motsatsene på en eller annen måte. Så det er en slags motivasjon mot integrering. Men denne arketypen som man kaller det, Men in Black, hvis nok en arketype, altså, eller veldig ofte så dukker det opp i menneskesinnet, menn kledd i sort med skytevåpen, og Men in Black er jo den filmen med Will Smith, hvor han er sånn spesialagent for å beskytte verden mot aliens, tror jeg. Så vidt jeg kan huske, men det er lenge siden jeg har sett. Men det et eller annet litt uavklart med disse Men in Black, for du vet ikke helt hvem de jobber for, hva slags, om de de på den gode eller den onde siden. Det liksom kanskje litt uklart. Og det det her også. Så han mener at denne mannen som kommer ut og dreper denne ene søsteren i drømmen, han kaller det en slags anti-livskraft. For han ser på denne jenta i grønt som barnet, det lekende barnet. Han kaller det av og til personal spirit. Det den lekende og vitale og nysgjerrige barnet som ble avvist og da hele tiden havnet i en helt annen situasjon. Det døde litt, det barnet. Så den voksne kvinnen som deprimert, hun mangler den lekenheten, hun mangler den vågalheten, hun mangler den muligheten for sårbarhet, for den alltid holder ting for seg selv, ikke tør å ta noen sjanser, og da på en måte deprimert, fordi hun mangler den vitaliteten, the personal spirit, fra det barnet som ikke ble tatt imot. Og drømmen legger opp en slags forening, hvor hun kan finne tilbake til dette barnet, fordi det ble akseptert av denne terapeuten og henne selv. Så det var en mulighet for foreningen, hvor det kanskje hadde vært veldig antidepressivt. Men så det krefter i henne som hindrer den foreningen, for hun blir jo skutt av denne personen i sort, som han også da kaller en slags anti-livskraft, eller egentlig bare en arketype, som har til hensikt å drepe koblingen eller kontakten mellom den sårbare delen av psyken og den varianten av henne selv som voksen, ikke trenger noe, har beskyttet seg selv, og så den kontakt med det sårbare, muligheten for å tørre å uttrykke seg, ta den risikoen der, som hun har erfaring på, ikke blir tatt imot, det også, den sårbarheten der, sånn, det å forene det, det vil Men in Black ha som misjon å hindre, så de skyter, eller de dreper koblingen mellom det sårbare og denne dama, kan man si, da, eller den sårbare delen av psyken, får ikke lov til å komme, blir ikke tilgjengelig. Det både og, ikke sant? For det jo egentlig en kraft da, som opprettholder denne avstanden, og som også opprettholder depresjonen, men den ikke i seg selv, det et slags selvivaretagende system, hvor det en type voldelig energi da, som struper alle tilløp til sårbarhet. Så det aggressive struper muligheten for sårbarheten, og det gjør den fordi at Men in Black informert om at det her har du prøvd før, du har prøvd å være sårbar, det lønner seg ikke, du blir avvist, det livsfarlig, vi skal ordne opp for deg, så dreper de den muligheten. Og traumer, som han ekspert på, og som han ofte snakker om, traumer handler om at de fleste av, eller egentlig alle mennesker, har fått flere opplevelser i livet enn det vi kan tåle og oppleve bevisst. Så alle mennesker har erfaringer på situasjoner som i sin helhet såpass overveldende at vi ikke kan håndtere de. Og noen mennesker har selvfølgelig fått veldig mye mer enn andre. Og når denne typen opplevelser, denne uhåndterbare smerten på sett og vis, oppstår i barndommen, så vil det en sånn primitiv, arketypisk forsvar sørge for at den typen opplevelser ikke blir opplevd igjen. Og det spørsmålet, hvordan kan man gjøre det? Hvordan kan psyken sørge for at en opplevelse ikke blir opplevd? Og det enkle svaret på det at psyken deler opp opplevelsen i bittesmå deler, og kaster de rundt i ulike deler av systemet, sånn at noe sitter i kroppen, noe sitter i den kognitive hukommelsesdelen, noe sitter helt andre deler i hjernen, så det å spalte opp hele opplevelsen, sånn at det ikke blir en helhetlig opplevelse, det måten psyken sørge for at opplevelsen ikke blir opplevd bevisst. Og det ligner litt, synes jeg, på den der tårnet i Babel nærmest, hvor Gud driver med den samme typen spalting, da, for jeg mener at hvis mennesker samarbeider og blir så kloke at de kan bygge tårn som kommer helt opp i himmelen, altså at så må vi sette en stopper for det. Som jeg har forstått den, jeg husker ikke helt den historien, men den kaster vel da alle mennesker rundt på hele planeten og gir de forskjellige språk, sånn at de ikke kan snakke sammen. Og det ligner litt på en sånn, det som skjer ved traume, at de ulike elementene av opplevelsen blir bare kastet ut i ulike avdelinger, sånn at de ikke får kontakt. Og det kan også ligne litt på denne elefantlignelsen, som sier at hvis du har 7 blinde menn rundt en elefant, så står en og kjenner på halen, og så står en og kjenner på beinet, og så står en og kjenner på snabelen, en på øret, og så beskriver de, for de blinde, de ser ikke helheten, de beskriver bare akkurat det de ser. Ingen av de skjønner da at de beskriver den samme elefanten, eller at de bare beskriver ulike elementer av elefanten, og sånn kan det være med våre egne opplevelser. Vi har bare et bein eller en hale, ofte, på de toneangivende og smertefulle opplevelsene i livet vårt. Og da ligger de som bruddstykker rundt forbi i psyken vår. Og det sørger for en viss grad av sjelefred, for vi unngår den smertefulle opplevelsen i sin helhet. Men det har en ulempe med at du plutselig får følelser som ikke er koblet til et kognitivt innhold, hvor du føler sterkt i en situasjon som ikke nødvendigvis er farlig. Og det er det som er fortrengning. For eksempel, fortrengning er et forsvar som beskytter mennesket mot det du har opplevd tidligere, eller minner fra en situasjon som du har opplevd tidligere. Og ved fortrengning så er det sånn at det kognitive innholdet er ikke tilgjengelig lenger, eller puttet inn i et rom og låst inne, spaltet vekk, mens følelsen fra det vi opplevde, den er fortsatt tilgjengelig. Så vi kan plutselig få en følelse uten et innhold. En annen isolasjon betyr det motsatte, at vi husker situasjonen, vi husker ikke hva vi følte for det. Så jeg husker livet mitt, men jeg husker ingen følelser knyttet til livet mitt. Da er det bare følelsen som er spaltet ut. Og så er det benekting, hvor både følelsen og tanken, eller det kognitive innholdet, ikke er tilgjengelig. Så, nei, det skjedde ikke. Det har aldri skjedd. Det er det noen som sier med hensyn til folks fortid. Ja, men du slo meg jo når vi vokste opp. Det har jeg aldri gjort. Å nei. Da stjeler du på en måte fortiden til noen gjennom et forsvar, for du kan ikke ta det innover deg. Det er en type benekting på gang, da. Og dette er jo også det, i en viss grad, som kan kalles dissosiasjon. Dissosiasjon betyr rett og slett at ting kobles ifra, mens assosiasjon betyr at man kobler ting sammen. Så fri assosiasjon er vel en slags Freud skal hjelpe folk å koble ting tilbake til større helheter, sånn at det ikke er så stykkevis og delt. For dissosiasjon betyr frakobling, og det er ulike elementer i livet vårt som er koblet fra hverandre. Og det må vi noen ganger ha for å overleve og ikke lide helt psykisk sammenbrudd. Jeg tror i hvert fall de fleste av oss driver med en grad av dissosiasjon. Det gjør vi alle. For eksempel så er det noen som ikke har kontakt med kroppen. Det er en type av frakobling. En viss grad av dissosiasjon. Jeg har ikke kontakt med kroppen min. Jeg har bare kontakt med... Og som vi sa sist, så er det noen som også påberoper seg å være 100% rasjonelle, og ikke være styrt av følelser. Og det virker jo som om de ofte er mer styrt av følelser, fordi de nettopp ikke er klar over at de er styrt av følelser. Så følelsene ligger i skyggen. De er ikke tilgjengelige for bevisstheten. Du kan dermed ikke gjøre regnskap for det når du skal kode din egen motivasjon. Men siden de fortsatt følelser påvirker deg, for alle har en viss grad av følelser, så er man ofte mer følelsesstyrt når man ikke er oppmerksom på at man er følelsesstyrt. For hvis man er oppmerksom på følelsen, så har man en større innvirkning på den. Man har sett den, man kan eventuelt regulere den, man kan justere den opp, man kan håndtere det man ser, da. Men ikke det man ikke ser. Så en viss grad av dissosiasjon tror jeg ligger i... Jeg tror det er det samme som skjer når jeg kjører til Lillesand og ikke husker de siste 2 mila, for det har vært et helt annet sted. Og så begynner jeg å tenke på hvor mange har jeg påkjørt, eller sånn, hvor mange har jeg kjørt over nå, for jeg kan faen ikke huske at jeg kan huske jeg kjørte ut av tunnelen i Kristiansand etter det jeg sa, og så, oi, nå er jeg her. Så det er sånne hverdagslige former for dissosiasjon. Men når dette blir alvorlig da, og mer patologisk, så kan man se for seg en jente som vokser opp i en familie full av konflikt, og hun blir utsatt for overgrep i den familien. På skolen så jobber hun for å gjøre det bra på skolen. Hun jobber for å være med i gjengen. Hun klarer det fint. Hun har et fint liv på skolen. Hun har venner, hun har interesser. Hun har et godt forhold til læreren. Alt fungerer bra på skolen. Mens hjemme er en helt annen virkelighet, og de to virkelighetene er så forskjellige at de lar seg nærmest ikke forene, sånn rent i utgangspunktet, men de kan heller ikke forenes, fordi at den smerten som hjemme, hvis den skal kobles inn I hennes hverdag på skolen, så går det ikke an å være på skolen heller. Så det, må, så det som skjer hjemme må være ikke meg, og det som på skolen meg. Så det, det skapes en glemsel mellom det som foregår hjemme når hun på skolen. Og, der, og det jo en type dissociasjon, det en type spalting av, en ty, av et aspekt ved, ved livet. Og det kan fungere egentlig ganske bra. Hun kan fungere veldig godt på skolen. Faren at når du bygger en så stor vegg mellom ulike elementer I psyken og I livet ditt, at den veggen av og til kommer til å slå sprekker kanskje, og da vil noe av det som skjer hjemme sive inn I den freda virkeligheten, på sett og vis, den, den gode virkeligheten. Og da vil du eventuelt bli tatt på senga, eller du vil bli overveldet av en følelse du ikke forstår, da sier du får litt kjeft av en lærer eller et eller annet på skolen, og den halvaggressive tonen, eller bare det, det litt ampere I lærerens tonefall, gjør at den andre livet ditt bare plutselig slår inn I det freda livet ditt, og et menneske som holder så klare skott mellom ulike elementer I seg selv, de bruker enormt mye mental energi på det, og holde det fra hverandre. Og det jo... dissosiasjon, og da må man ofte liste seg litt rundt I livet, for man redd for at ulike elementer plutselig skal dukke opp, og noen ganger så føler man masse som man ikke, ikke forstår, og noen ganger så får man tanker som virker helt ville, som vi snakket om her for litt siden var noen som nevnte å stikke en gaffel I øyet på seg selv, som jeg beit meg merke I. Det en rar idé, så plutselig, så, hvis den plutselig bare dukker opp, liksom, så tenker jeg det et bruddstykke av en type erfaring som kanskje hører til en drøm, men som sannsynligvis har veldig mange andre lag som hadde gjort helheten litt annerledes hvis jeg hadde sett hele. Og det tenker jeg vi alle har, den typen erfaringer og opplevelser. Som vi, det derfor jeg sier alt du tenker og føler feil. Det egentlig ikke det, det bare alt du tenker og føler har ikke, ikke nødvendigvis en helhet. For de fleste av oss vi har ikke mental kapasitet til å se hele bildet. Men psykoterapi jo integrering, så at vi skal slippe å drive med disse ulike bokholderiene, og at vi, ikke skal, at vi skal kjenne oss selv. Så jeg vet hvorfor jeg tenker på å stikke en gaffel I øyet på meg selv. Jeg skal skjønne hvorfor det skjer. For hvis det plutselig bare skjer, så for faen meg, altså, da man liksom ikke hjemme hos seg selv, da man ikke, kjenner man ikke seg selv, med mindre man forstår litt av hvor de tendensene kommer fra. Da.
Jeg også interessert I, skal vi, det snakket vi så vidt om sist, og skal vi, det et mål å føle alt? Og så tenkte jeg kanskje, ja, på sett og vis det vel egentlig det, I den forstand at det, men det litt sånn at målet I vektløfting jo å løfte litt tyngre og tyngre, eller bli sterkere og sterkere. Hvis du en motionist, så skal du bare holde det på et jevnt nivå, så jeg tenker jeg kanskje en følelsesmessig motionist. Jeg skal bare ikke bli veldig mye svakere, men jeg skal heller sånn voldsomt ambisjoner å bli så innmari mye bedre, kanskje på noen områder. Men jeg tror kanskje misforståelsen at hver gang vi føler sterkt, så virker det uhensiktsmessig for oss, fordi vi blir lei oss, vi blir deprimerte, vi opplever at konsekvensen av kontakt med følelsen negativ. Men så jeg ikke helt sikker på om det sant, da. I hvert fall I forhold til det vi snakket om med edderkoppfobi sist, at det å uttrykke følelsen, gi den et språk, gjør den mindre sterk. Så når folk med edderkoppfobi får lov til å uttrykke alt de føler, I situasjonen med edderkopper, så vil de bli mye tøffere. Mens folk som prøver å holde følelsen I sjakk, og nei, det går sikkert fint, og sånn, de kommer seg ikke så langt inn I det rommet med edderkopper I det hele tatt. Så det kan være vi har en viss grad av misforståelse rundt dette, at vi tror at det å navngi følelsen, eller snakke om følelsen, gjør den større og verre. Og kanskje det sant I noen tilfeller. For jeg tenker at teorien sier at nei, det ikke sant. Det sant at det uttrykte følelser, reduseres I styrke og blir lettere å håndtere. Sett navn på trollet, typ ting. Men når det kommer til den der med døden og sånn, og datteren min, så føler jeg bare, ikke snakk så jævlig mye om det. Jeg ikke spiser den filmen med hun. For da kommer han sikkert til å tenke. Så, da driver jeg og lister meg litt rundt. Fordi jeg føler at den dødsangsten 250 kilo, og ingen av oss kapable til å løfte mer enn 40. Så den får vi ta når eventuelt når du... Når jeg 90 da, og du 50, kan jeg kanskje si det.
Ja, vi lade så får vi eller så får vi träna lite då. Underveis träna men inte ta på sig för mycket för då men på ett mildare nivå så virker det som om som hänsyn till känslan eller egentligen bara hänsyn till alla elementen I en upplevelse så att det blir helt så att du ser hela elefanten är hensiktsmässig. Och ju mer du ser elefanten ju mer komplext blir livet ditt och ju mer komplext blir en varje upplevelse också och det är ju lite slitsamt det också. Och det är därför vi sånt på samhällsnivå inte önskar att se hela elefanten. Vi önskar en förklaring på varför jag är sjuk. Kan du ge mig en förklaring och en medicin så är jag färdig med det. Och så ja, det kan jag, visst du vill bara ha öre liksom. Då kan vi kalla detta här för en eller annan neurologisk utvecklingsförstörelse så kan du få amfetamin. Och så är vi färdig snacka. Och så vet jag att det kan vara öre, men den elefanten som är problemet ditt, den har en snabel och den har både två och fyra ben. Så att det vill vara lite ambitiöst då att gå för en enkel förklaring på ett komplicerat problem, men med en gång problemet kompliceras så krävs det så jävla mycket mer av oss. Och jag tror det är lite sant att ju mer komplext ting är och vi klarar att hantera det, ju större är gevinsten, så möjligheterna för mycket mening, stor insikt är ganska stor när ting blir komplext, men det blir också jävligt mycket mer slitsamt och risikabelt kostar mer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg vet ikke om det går an å overtrene, men jeg tror det går an å trene feil. Når du sier det på den måten, så høres det for meg ut som om man egentlig I kraft av forståelse genererer flere problemer for seg selv, og at det egentlig et stort problem I vårt samfunn da, med overdiagnostisering, både innen somatikk og psykisk helse, for det viser seg at det ingen av oss som friske lenger. Så da jo cut-offen for hva det vil si, og hva vi utreder, og så vi driver og behandler folk for tilstander som de ikke hadde egentlig trengt behandling for nødvendigvis, og så får de masse bivirkninger av behandlingen. Det hørte jeg, det akkurat en ny bok som skrevet om det, og interessant, jeg kan ikke gjøre redd for den da, men jeg skal lese den boka, for det interesserer meg veldig. Og jeg tror det litt sånn med psykisk helse også, at det lurer seg inn noen standarder, noen ideer om hva det vil si å være et menneske, og så videre, og det ligger kanskje I det narrativet selve. Og det den koblingen mellom historien jeg har om meg selv, og det opplevde selve, som Kahneman sier et kjempeproblem, fordi at han sier de kan ikke møtes, fordi at historien, altså historiefortellende selve, det ikke nødvendigvis I kontakt med opplevelse selve, som det jeg opplever akkurat her og nå. Og det ikke sikkert det I kontakt med meg selv engang, akkurat her og nå. Så når vi hører folk snakke om ting som betyr mye for dem, men de ikke I kontakt med følelsen, så det bare det narrative selve som gjentar en historie. Dette historien om meg, uten at opplevelses selve koblet på. Og da blir det litt gjesp, selv om den historien tåredryppende. Og noen ganger så har man bare teoretiske forklaringer på hvordan jeg som man har lest I en bok, men som man har aldri egentlig konferert med opplevelse selve. Opplevelse selve lurer oss, fordi at det hele tiden, eksempelet til Kahneman vel at hvis du på en ferie, og du har det dritbra i 14 dager, men når du skal sjekke ut, så får du en regning som det for mye. Altså du har blitt belastet for mye på kortet, og så når du poengterer det, så blir han fyren bak skranken sur, og det blir en liten krangel. Og når du da forteller om den ferien din etterpå, så kan 90% av den ferien vært helt fantastisk, mens de 10% og gjerne de siste var ganske negative, så du sier, jeg var forferdelig, så jeg skal aldri tilbake dit. Altså et møkkaste, må aldri dra dit. Altså det kan bli fortellingen, fordi at vi ikke nødvendigvis har en helt realistisk kontakt med opplevelseselvet vårt. Og han sier at vi aldri vil klare det, så historien om livet vårt er liksom den, er litt sånn tilfeldig sammensatt av noen høydepunktsopplevelser her og der, og så kan vi ha en mer eller mindre tilbøyelighet til å fortelle negative historier, depressive historier eller oppløftende historier. Vi kan huske, så egentlig hvis du endrer historien om livet ditt, så endrer du livet ditt. For du kan ikke vite noe om fortiden, du kan bare huske den på nye måter, og det er en del av psykoterapien. Og det er der noe sånn, ja, den positive psykologien, bare smil og si til deg selv, du et fantastisk menneske, du et fantastisk menneske. Og så hvis det bare er uten kontakt med en opplevelse, så blir det bare en historie, hvor du blir et menneske som et fantastisk menneske, som et fantastisk menneske. Så du er ikke, og det å bare endre historien sin uten kontakt med det andre selve, det tror jeg er noe som folk prøver på. Febrilsk, men det tror jeg et desperat prosjekt som ikke funker, for da tror jeg du blir bare en fortelling uten et levende liv. Du blir en død historie som du gjentar og gjentar og gjentar, og den er nødt til å kobles til opplevelsen. Men når vi kommer ned i opplevelsen, så er det så mange der, tror jeg det er der følelsene våre ligger, og da er det så mange forsvarsmekanismer som hindrer oss i å ha kontakt med de oppriktige følelsene. Og da kan man jo, og det er kanskje der vi må jobbe, vi må hele tiden ned i opplevelsen, for å undersøke ulike elementer av det, og så må vi sende det opp til historien om oss selv, sånn at det blir med i narrativet. Og det er vel det som er terapi, det er å kjenne på følelsen, og så gå opp og så skrive det inn i den helhetlige fortellingen da, om sitt eget liv. Ja, og det med fortrengning som tar vekk det kognitive innholdet, det gjør jo ofte at man kobler inn andre typer, det er listet av 30 psykiske forsvarsmekanismer, sånn at man kobler til en annen form for forsvar som heter forskyvning, sånn at man fortrenger en, ja, man kan fortrenge en følelse også, og kanskje gjerne knyttet til partneren sin, da. Man har et ekteskap, og det ekteskap føler man seg kanskje avhengig av, og dermed så er det, men det er også noe forferdelig irriterende med den andre, men det å være sint på den andre føles som om det kompromitterer hele ekteskapet, så jeg er redd for at den følelsen av sinne mot den andre, den truer hele relasjonen, så den blir undertrykt, ikke tillatt, ikke engang i bevisstheten, den blir spaltet ut, så man har ikke den følelsen for partneren sin at man er irritert, men så vil den forskyves over på andre småting, man går rundt der liksom småsur og irritert på alt mulig annet faenskap, men det hører egentlig til et annet sted, men der er det fortruende å ta det. Og dermed så vil jo hele livet ditt bli litt sånn misforstått og forstyrret. Da. Du går rundt med sånn små irritasjon, fordi du ikke vet hvor den hører hjemme. Hva gjør man med følelsen? Altså, jeg tror hele tiden svaret på det er, vær nysgjerrig, men ikke prøv å endre det vi snakket om før. Altså, du kan ikke se deg selv og oppdage noe med deg selv uten å forandre deg. For med en gang du har sett det, så har du forandret deg. Og det er det som er poenget med terapi, at vi skal ikke bevisst prøve å endre noe. Da tror jeg vi bare sånn, jeg må ikke tenke sånn, jeg må tenke sånn. Det er noe mekanisk uekte over det. Jeg tror bare du skal få lov til å observere deg selv, være fra øyeblikk til øyeblikk, og jo mer du investerer i den forskningsprosessen der sånn, jo mer vil du se, og jo større vil du bli på en eller annen måte. Du vil vokse ved å ikke aktivt prøve å endre deg. Og det er litt sånn som Ole Jakob Madsen sier om verden, altså du kan studere Pluto og degradere Pluto til en dvergplanet, men Pluto får ikke lav selvfølelse av det. Pluto vil ikke begynne å gå saktere i bane, for eksempel, bare fordi at nå har jeg blitt dverg. Altså, det er jævlig dverg, er det i det hele tatt, er ikke det litt sånn fordoms... Jeg har vel lov til å si det? Må ikke se kortvokst, altså, men det blir litt rart når du er rund, ikke sant? Så det er mange, mange ideer rundt det. Men Pluto bryr seg ikke. Pluto er fortsatt Pluto, uavhengig av hva vi kaller Pluto. Men hvis vi forsker på et menneske, og kaller et menneske noe, for eksempel generasjon prestasjon, så endrer vi det mennesket vi kaller generasjon prestasjon. Det vil bli en merkelapp som uansett vil påvirke det mennesket. Du kan ikke oppleve et annet menneske og gi uttrykk for det uten å endre det. Og sånn er det litt med oss selv også. Jeg tror det er prosessen, så hva skal vi gjøre? Vi skal være nysgjerrig og legge merke til hele tiden. Og du kan jo for eksempel tenke at de følelsene som er undertrykt, de vil ofte sive igjennom Og da for eksempel i Freudian slips. Så til eksempel sitter og prater med en kamerat, og så sier han, jeg har faen vært hjemme i jula, og så, og du vet, altså, kona mi, nei, moren min, hun jo så masete, og hun driver og klager på at jeg roter, jeg blir jo, hun behandler meg som et barn, ikke sant? Og det interessante med den samtalen eventuelt om han sier, kona mi, nei, moren min, det akkurat, hvorfor kom kona før moren i akkurat denne uttalelsen? Når jeg sier sånne ting, så tenker jeg, det interessant, for det har Freud lært meg at det et slags, der har en følelse jeg ikke tåler. Kanskje, ja, du sammen, hvis du spør vedkommende da, ja, synes du kanskje at kona di også litt kontrollerende? Nei, vi har det helt fantastisk. Så noen ganger så avslører vi oss selv, hvis vi legger merke til det. Og det å være nysgjerrig på det, i stedet for å tenke at det katastrofalt, så tror jeg du kommer langt. Det ikke min oppgave å drive og påpeke andres Freudian slip, sånn jeg ser det. Det vil jeg føle som en slags overtramp i en sosial situasjon, og for å være ærlig så jeg nok med meg selv, så jeg legger ikke merke til det hos andre. Men hvis jeg overskudd, og jeg kan legge merke til det hos meg selv, så synes jeg for eksempel forslakkelser litt interessant. Det. I Zen, så i sånn buddhisme og sånn, så du jo litt opptatt av at det som Ole Jakob Madsen er opptatt av, at hver gang du navngir en sinnstilstand, så forandrer du sinnstilstanden, og dermed så vil den alltid bli forenklet og modifisert av forklaringen din. Sånn at når jeg sier jeg er sint i en situasjon, og det feil å være sint i en situasjon, så har du allerede dømt den så mange ganger, som en følelse som ikke feil, og så hele nysgjerrigheten har forsvunnet i konklusjonen. Så for meg så det kanskje det der å jobbe med sitt eget språkbruk nærmest. Da. For en ting at hvis jeg bare kjenner etter, uten å gi det et navn eller forstå det, så vet ikke jeg helt hva det faktisk. Jeg tror det som problemet mitt. Det samme som jeg har med kroppen min, altså kjenn leggen din. Ja, da må jeg jo stramme muskelen i leggen, for jeg kjenner ikke leggen hvis ikke leggen i kontakt med buksa eller stolbeinet, eller at jeg lager en bevegelse. Jeg litt usikker om jeg kjenner. Kanskje jeg gjør det, jeg vet ikke. Men det blir litt sånn diffust for meg. Det samme med sinnstilstander, så at man kan prøve å kjenne etter. Også for meg så må jeg gi det et språk, jeg må forstå det. Men det derfor setningen helt inn her. Alt jeg tenker og føler feil, for jeg konkluderer ikke med at det riktig. Jeg registrerer at jeg sint, og jeg registrerer at situasjonen nå ikke nødvendigvis skulle borge for den typen sinne jeg har akkurat nå. Og så kan jeg på en måte leite videre i den følelsen. Av og til så kan jeg kanskje tenke at jeg skal leite i kroppen også for å finne ut av hvordan den følelsen ligger der, og så kan jeg kanskje assosiere det. Så da begynner assosiasjonene, som det motsatte av dissosiasjon, jeg begynner å assosiere rundt min nåværende sinnstilstand. Og jeg tenker det det som det vi gjør i terapi også, vi assosierer rundt ulike elementer for å se om vi kan åpne dører til andre deler av denne opplevelsen som hører til her, men som nå plutselig egentlig hører til en fortid, men som har dukket opp i nåtiden. Så fortiden vår lever jo hele tiden i nåtiden, og når den lever i nåtiden som bruddstykker, så det så vanskelig å kjenne seg selv. Da vet du liksom ikke hvem du er. Så jeg vil bare være forsiktig med språket. Jeg nødt til å sette ord på det. Men i det jeg setter ord på det, så har jeg en sånn grunntone at jeg mener ikke at dette en helhetlig forklaring. Dette øre. Er det noen som har sett noe annet ved meg som kan fortelle meg noe om halen på elefanten? For noen ganger så ser jo andre mine følelser tydeligere enn jeg ser dem selv. Eller de legger merke til at jeg ikke i kontakt med følelsen, men jeg tror jeg i kontakt med følelsen, for eksempel. Ja, en typisk eksempel, altså at man irritabel, og jeg kan måle det på graden av vondt i ryggen, jeg kan måle det på graden av irritasjon, men når jeg irritert på barna, på en måte som jeg ikke alltid pleier å være irritert på barna, så begynner jeg å assosiere til langt utenfor det soverommet, for jeg tenker ikke at det har så mye nødvendigvis med det soverommet. Det kommer til uttrykk her på dette soverommet akkurat nå i en irritasjon, men hva er det? Da begynner jeg å lappe sammen en større forståelse av den typen opplevelse i den situasjonen. Så hver gang du reagerer på
på en eller annen måte litt off I en situasjon, så det interessant. Det ikke feil, det interessant. Og jeg tror også hvis du prøver å skjule det, at det der vi får denne dobbeltkommunikasjonen, så det nok bedre å anerkjenne. Ja, vet du hva, I dag pappa bare irritert, jeg beklager, jeg skjønner at du gleder deg, men jeg tror mamma må ta dette her, for at det koker. Sorry. Altså at jeg kjenner følelsen på en sånn måte at han ikke bare kjenner den I magen, da, som vi snakket om sist, denne dobbeltkommunikasjonen. Psyken håndterer overveldende opplevelser ved å spalte opp opplevelsen sånn at den ikke opplever helheten og plassere den I ulike deler, ulike avdelinger I egen psyke, sånn at de ikke kommuniserer sammen, akkurat som Gud gjorde når han plasserte mennesker utover hele planeten og ga de forskjellige språk. Da klarer de ikke å samarbeide, de kan ikke forstå hverandre. Selve ideen jo da bare at ja, da blir det jævlig mye krangling mellom disse ulike elementene og konflikter og så videre, og det jo det som I psyken vår, den full av konflikter. Og da hvis vi klarer å integrere dette, så vil vi bruke mindre psykisk forsvar på å holde ting utenfor for bevisstheten vår. Da. Så målet må være å langsomt skape større grad av helhet I opplevelsene våre, vel vitende om at vi aldri vil få en 100% fullstendig forståelse for noe som helst, for det utilgjengelig for oss. Og når vi da overveldes av en følelse som vi ikke kan bære, da vil jo psyken eventuelt tyte det med projeksjon, at vi bare skyver følelsen utenfor, som du sier, altså det du som sint, ikke jeg, altså at vi kjenner følelsen, men vi klarer ikke å bære følelsen, så vi later som om følelsen kommer fra et annet sted, og I alvorlig grad så blir det paranoia, altså at verden et aggressivt sted, de driver å overvåke meg, og de skal ta sjelen min, liksom. Og den irritasjonen som da kanskje stammer fra deg, det har du projisert ut, og da blir verden et skremmende sted, for det en full aggresjon, kanskje knyttet rettet mot deg, så det en måte å håndtere det på. Og så det dette at hvis noen av følelsene ligger I kroppen, og det gjør du åpenbart, kroppen jo, det jo der følelsene på en måte, det ikke noe forskjell på kropp og syke, så det jo I kroppen vi ofte kjenner følelsen. Og da sier folk, pust I firkant for eksempel. Og det har jeg litt problem med, for det som om, jeg synes det prosjektet også litt lite ambisiøst, for det virker litt sånn halvveis mekanisk på meg, selv om jeg skjønner at følelsene ligger I kroppen, og hvis jeg klarer å spenne av der, så vil jeg på en måte frigjøre energi på en eller annen måte, da, sånn at jeg ikke trenger å holde den spenningen. Men la oss si at jeg I en situasjon hvor kroppen min reagerer med en type livsfare, da, at det en sånn type panikk, selv om jeg skjønner at situasjonen ikke så farlig, så vil jeg begynne å puste inn med nesa og ut med munnen I firkant og så mange sekunder ut og inn, altså, så får jeg vite at det rent mekanisk går inn og regulerer kroppen min. Men jeg har jo ikke det hele bildet. Så det virker på meg litt sånn, du sikker på at du skal roe ned dette systemet nå, før du skjønner hvorfor det systemet reagerer sånn som du reagerer? Så jeg har alltid reagert litt sånn, på de der kognitive teknikkene om å puste I firkant og sånn. Det litt som jeg ser for meg at jeg I militæret på 1940-41, og så, du, nå tror jeg tyskerne kommer. Nei, du overreagerer, ro deg ned, vi tar en kopp kaffe, og så plutselig så vi invadert. Altså, jeg føler som om at hvis jeg ikke har det hele bildet, og kroppen reagerer med livsfare, så det går sånn rent inn I kroppen, og bare regulerer det I kroppen, uten å ta med meg hodet og forståelse for situasjonen, det virker risikabelt. Jeg tror sikkert bare at jeg misforstår min egen kropp, da, så at jeg, den, når den, for den pleier ikke å overreagere, sånn at jeg pleier å kunne, den pleier å kommunisere sånn rimelig adekvat, synes jeg, sånn at jeg kan forstå det, så hvis den plutselig overreagerer, så tror jeg på den. Jeg tror, akkurat som vi tror på, nei, jeg har ikke noen følelser, vi tror det, for det den genuine opplevelsen. Sånn at man lett lar seg lure av sitt eget system noen ganger, og at jeg ikke tør å, hvis kroppen sier fra så kraftig, så vil den noe, liksom. Og det også fjerne det symptomet, selv om jeg på en eller annen måte også sannsynligvis parallelt skjønner at den overreagerer jeg. For invasjonen fra Tyskland ikke aktuelt akkurat nå, eller? Men I sånne krisesituasjoner da, så må vi kanskje ha disse litt sånn mekaniske verktøyene tilgjengelig for å ikke havne helt I den der «nå skal du dø»-situasjonen. Da det kanskje å regulere kroppen ned bedre, mens jeg har veldig sjelden hatt panikkangst. Altså, jeg fikk det nesten på flyet til Gran Canaria. Altså, när det gick upp för mig att här är det så in I helvete trångt och jag kommer fan inte ut. Och när jag började tänka lite länge på det så fick jag en sån klöe I kroppen som var helt jävlig. Och då började jag snacka med sonen min, har du tänkt på att du inte kommer ut härifrån nå för han satt på iPaden hade inte tänkt på det I helt tatt. Men jag klart väl att jag förstod det kunde bicka över där där skönt jag kanske var ett panikanfall skönt att det kunde bicka över hvis jag hade jag vet inte vad jag skulle gjort för att det hade bicka över men jag klart I alla fall undgå det jag vet inte helt vad jag gjorde med det. Jag gav sonen min lite angst för att vi jag har för mig en kamrat som projicerar allt över på alla andra och han är så rädd för allt möjligt rart. Så där till och med på den nivån att hvis han är skicklig på do så spör han mig detta på fly må du på do och så säger jag nej det går bra du måste lite och till slut så må jag skicklig på do och där som det fritar han för han känner han är skicklig på do han har problem och han känner sig helt lost men på ett eller annat tidspunkt så får mig också att måste på do och då är det som om han och då sovnar alltså så det är liksom helt konkret att han lyfter sån en kroppslig ting över I mig alltså det Det men det är jag uppmärksam på nu så jag har klart att blockera det. Det är spam. Socialt spam.
I started getting panic attacks. You ever get a panic attack? Yeah, that's a nice way to go through life. What a lovely day. And the only way you get rid of a panic attack is you have to talk about it. Yeah, I'm gonna call up my friends. Hey, Philly. I think I'm getting panic attacks. Really? You ever think you're a pussy? Do you ever think of that? I mean, I'm no doctor, but you could be a pussy, is what I'm saying. Well, it sounds like acute pussy syndrome to me, sweetheart. Check your urine. Is it pink? That is a mess. I went to see a shrink. I'm such an Italian, too. My friends are like, so how's it going with the shrink? He didn't get nothing out of me. I love my mother. I ain't gonna roll on her. They put me on Zoloft. That's fun. Your mouth dries up. You start shaking. This is much better. Oh, I can't wait for the anal leakage. This is... What I need is a wet ass and a positive attitude. That's just what I'm looking for. It is all off life for me.
Men kanske det där med smi mens hjärnan är kallt att det där I de situationer vi inte är så känslomässigt uppklädda att försvaret vårt reagerar ganska primitivt för det är ju det att kunna hantera situationen med ganska modent försvar, selv om jag är ganska pressad som är målet här. Det är ju att lyfta tunga mentala vikter. Och då måste vi kanske I tillståndet hvor vi inte är så pressade börja lägga märke till och vara nyfiken på detta. Inte bara pusta lätta ut och pröva lista sig av det och inte bli komma I kontakt med något av detta obehaget igen. Och när det gäller det med förträngning så står det folk som brukar förträngning mycket, de kan ofta glömma vad de snackar om mitt I en samtale eller bli tanketomme. De är I stand att och någon gång så ser man att de ikke I stand til å beskrive en åpenlyst følelsesreaksjon knyttet til en bestemt hendelse, så de forteller om en hendelse uten at den adekvate følelsen synlig. Og på spørsmål om hva de følte rundt hendelsen, så vil de ofte svare «veit ikke», og de vil ofte gå rundt med en sånn type fritt flytende angst, en av sånn generende uro. Det kjenner jeg meg igjen I, at det liksom tegnet mitt, at hvis jeg urolig, og det ikke en åpenbar grunn, så begynner jeg å... och leta ned I olika elementer och associera runt då för att se om det är något som träffar och då tränger jag ofta associera samman med de som känner mig och som står mig närmare som är I liten samma kontexten. Personer glömmer också viktiga detaljer för att traumatiska eller belastande händelser. Det är vanligt att obehagliga ting hålls väldigt vage och att de är väldigt diffusa när de snackar om det. Kan ge usedvanligt korta svar på frågor hvor en mer utdypende respons ville vært naturlig. Så når du stiller noen et spørsmål som du ville forvente at de kunne utbrodere litt, derfor det åpenbart at her en del ting på spill, så får du bare et kort svar. Noen personer helt ute av stand til å beskrive bestemt type følelser eller impulser i det hele tatt. Det er liksom ikke tilgjengelig, og det vil være kanskje følelser som spesielt sinne, seksuell lyst og frykt er de følelsene som noen da ikke har tilgjengelig i det hele tatt. Jeg vil si der er seksuell lyst det er vanskeligst. Altså, jeg tåler det meste på TV-en sammen med datteren min, men en gang det kommer noe sånn der... Altså, jeg ser pørn i meg nå, det er stort sett ganske greit, liksom. Men så kommer det noen sånne beskrivelser av utagerende ting, så ble jeg, både hun og jeg går helt sånn i krisemodus, så faen, hvordan skal vi forholde oss? Skal vi late som det ikke har skjedd? Skal vi late som det ikke sa det? Og så dette her vil vi ikke. Så det er benekting. Altså, vi husker ikke de 30 sekundene fra datteren til Pernie snakker om fingring. Nei, du må ikke si det. Jeg orker ikke å høre om det. Slutt! Og så later vi som det ikke har skjedd. Og det skjedde her i en gruppeheim den også. En person som sa, nå vil jeg bare gråte, men jeg vet ikke hvorfor. Det er altså ikke helt uvanlig at folk får sterke følelser uten helt å skjønne. Jeg er bare veldig, veldig, jeg er bare veldig trist. Og det dukket opp. De var ikke det når de kom inn i rommet, de har ikke vært det underveis, men plutselig så dukker følelsen av tristhet opp. Og hvor den kom fra. Og da lager man seg ofte en sånn kjapp forklaring på, ja, det er på grunn av det og det og det og det. Og så lar man det være med det. Jeg tror det er der vi kanskje skal få litt mer nyanse på. Det er det vi reagerer på i terapi, er kanskje meg selv også, og andre har ofte forklaringer på seg selv. Og de forklaringene høres alltid bare sånn veldig narrativt selv ut. Da. Det høres ikke alltid ut som det er koblet til noe følelse. Så jeg tror det jeg snakker om når det er å være oppriktig, er at jeg hele tiden kjenner, nå har jeg lyst til å si det, men det er egentlig bare en teori. Jeg vet ikke om jeg kjenner det ikke i magen akkurat nå, og hvis jeg bare føler som teori, så kan jeg kanskje si det. Sånn vil man tenke om det. Det er ikke sånn jeg føler det nå. Dette er ikke... Så at det kanskje terapi nesten går på å utforske forholdet mellom opplevelse selve og historien jeg forteller. Og denne Zen-tradisjonen vil jo si at hver gang du beskriver det som er, så begrenser du det. Men jeg tenker vi har ikke så mye annet å gjøre, så vi må kanskje bare forholde oss til denne begrensningen, men vi kan forholde oss med språket vårt på en åpen og undersøkende nysgjerrig måte, så begrenser vi det ikke til å bli noe veldig lite. Da kan vi i hvert fall fortsette utforskningen. Så det er jo det narrative selve. Det var noen som spurte hvorfor skal vi ha det narrative selve? Det forteller bare løgnhistorier om meg selv, det bare lurer meg. Men på den andre siden så er det at hvis du ikke har en del av selve ditt som syr en sammenheng mellom i går og i dag, sånn at du kan forberede deg og være litt klar over hva som kommer til å skje i morgen, så er livet ditt liksom, det er nesten å bli født hver dag da. Altså du bare havner inn, det må være en sammenheng mellom den du var i går og den du er i dag. Og hvis den forståelsen av deg selv krakulerer for mye, så tror jeg det er ganske angstproduserende for oss. Det er derfor vi tviholder på de narrativene vi har. Det er derfor det er så vanskelig å endre. Mens noen har det i mindre grad. De føler, og de menneskene kan være litt vanskelig å forholde seg til, for det er ikke sikkert vi klarer oss å regne ut hvorfor de reagerte og var så glad i oss i går, og så sinte på oss i dag, og så ikke vi helt ser sammenhengen der sånn. Det er der den narrativet selve kommer inn og skal prøve å lage forklaringer, men hvis de forklaringene er helt, hvis de bare er lest fra en bok, eller de kommer fra en kjøleskapsmagnet, og et eller annet sånn ordtak som folk sier, hvis det er liksom forklaringen som binder det sammen, så virker det litt hult da, det virker litt lite i kontakt. Så det å skape stadig mer nyanserte forståelser av de overgangene fra jeg er irritert på deg til jeg liker deg, altså, eller i et parforhold, eller hvor du skulle være, at det er nok en del av essensen av dette her også. Det synes jeg er fascinerende selv, jeg vet ikke, men vi snakket så vidt om den, har ikke helt satt meg inn i det, men det er en sånn fransk filosof som mener, så jeg tror vi nevnte at han mener at det som driver mennesker er imitasjon, mens Freud mente det var sex og reproduksjon, og Foucault kanskje sa makt, ikke sant? Vi hevde oss, og det er mange sånne drivkrefter. Man sier at en primus motor i et menneske er imitasjon. Vi imiterer andre folk. Og det har jeg lurt sånn på, for han legger det som grunnpremiss for all forståelse av all virkelighet og hele verden. Det er en interessant måte å se verden på utifra akkurat den linsa, da. For at alt er bare imitasjon. Og det er spesielt interessant for meg, for da er det ikke tilknytningsteorien litt, for jeg lurer på, hvis jeg, la oss si, jeg hadde vært en veldig dominant person,
Og i møte med meg så ville for eksempel barna mine blitt litt sånn underdanige, for det, jeg, det mener jeg ikke at jeg altså, men la oss si det var dynamikken, at jeg, i møte med en dominant så blir du under kua, for det den plassen som tilgjengelig hvis ikke du vinner da, og så blir jeg, altså, men hvis det løsningen på denne konflikten, at du legger deg under og jeg over, så blir det et personlighetstrekk hos deg, altså det i dynamikken mellom meg og den andre, eller om det imitasjon som dukker opp og ser at det, du dominant, du hevder deg selv, jeg klarer ikke det overfor deg, men jeg skal gjøre det ut i verden, så at barna blir kopier av meg, eller at de blir motsatsen min i relasjonen, det skjønner jeg ikke, sikkert begge deler da, men jeg har alltid lurt litt på hvor mye de kopierer, og hvor mye jeg er mer tryggere på kopieringsstrategien, for jeg mener kanskje at jeg lever på en måte som jeg kan stå inne for, men når jeg overser dem med mobiltelefonen og sånn, så er jeg redd for å skade dem da, med mine feil og mangler, sånn at jeg liksom overser dem eller et eller annet sånt, at det smerter meg mer, men hvis at de generelt sett bare imiterer meg og lever på den måten jeg gjør, så tror jeg de kan være greit.
Det var det jeg ville si om forsvarsmekanismer i denne omgang. Hvis du mer interessert i forsvarsmekanismer, så kan du gå tilbake i katalogen her på podcasten, for det en tematikk jeg har snakket om ved flere tidligere anledninger. I psykoanalytisk teori altså forsvarsmekanismene mentale prosesser som gjør sinnet i stand til å komme på kompromissløsninger i konflikter som de ikke selv i stand til å løse. Prosessene ofte ubevisste, og kompromisset innebærer vanligvis å skjule, altså for seg selv, indre drifter eller følelser som truer med å skake vår selvfølelse, redusere selvtillit eller provosere angst. Konseptet stammer fra den psykoanalytiske hypotesen om at det krefter i sinnet som kjemper mot hverandre. Begrepet ble først brukt i Sigmund Freuds artikkel «The Neuropsychosis of Defense» fra 1894. I dagens episode så var altså målet å kaste litt lys over forsvarsmekanismene nok en gang. Og denne episoden her, den følte jo da i kjølvannet av tidligere episoder om følelser, for det dette med å håndtere følelser på en så oppriktig og nær måte som mulig, som gjør at vi virkelig kan bruke følelsene som en slags kompass i livet. Men dersom forsvaret undertrykker eller avviser en del av følelseslivet, så vil disse følelsene likevel påvirke oss, men de vil altså være utenfor vår bevissthet, og da vi driftet av en del motiverende krefter som vi ikke kjenner til, og det kan være ganske forvirrende. Så forsvaret det beskytter oss mot følelser, tanker og sinnsstemninger som ligger over terskelverdien for det vi makter å ta innover oss. Det gir oss en viss grad av sjelfred, men det krever også en viss forvrengning av virkeligheten, og det problematikken, og det var altså hovedbudskapet i dagens episode av Sinnsyn. Takk for følge. Vil du ha mer sinnsyn, så vet du at jeg har et mentalt treningsstudio som du kan bli medlem på, enten på patreon.com/sinnsyn eller ved å laste ned sinnsyn-appen. Sinnsyn-appen full av materiale som går utover denne podcasten, men som tar utgangspunkt i denne podcasten. Du kan også laste ned appen, den gratis å laste ned, og du kan høre på sinnsyn via den appen. Men du kan også tegne et abonnement der, så får du tilgang til alt ekstra materiale på det mentale treningsstudio. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. Takk for nå.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and press-on falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.